Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumtë nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë pastër islame, dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Islami, zgjidhja ime.
Nga nevoja të më të rëndësishme të njeriut është nevoja për të njohur krijuesin dhe për të adhuruar atë. Me ardhin e feve, shumë qenie njerëzore ishin njohur me faktet e botës dhe në këtë mënyrë ndryshoi jeta e tyre. Feja islame si feja e fundit hyjnore konsiderohet si shpëtim për njerëzimin dhe i krijoi njeriut mundësinë e zhvillimit në faza të ndryshme. Islam do të thotë dorëzim, dorëzim i zemrës dhe veprimeve përballë krijuesit të gjithësisë. Kurani të shenjtë që lumturia më e madhe njerëzore arrihet përmes udhëzimeve të Islamit. Feja islame si feja e fundit e shpallur nga Zoti plotfuqishëm i mundëson njeriu të arrijë lumturinë. Njerëzit gradualisht mësuan Islamin dhe e përqafuan atë. Para shumë vitesh që shpalljes së kësaj feje, shumë njerëz në ditët e sotme përmes kërkimit të së vërtetës, ata arrinë në përfundimin se feja islame është feja më e përsosur hyjnore. Në edicionin e sotëm të ciklit ton të emisioneve me titull Islami zgjedhja ime, do të flasim mbi hapat e vërtet dhe mënyrën së zgjedhjes së Islamit nga persona të ndryshëm në botë. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Profesori Gary Carls Legenhausen lindi në vitin 1953 në një familje katolike në Amerikë. Ai, që herët, ishte kurios të dinte mbi jetën. Ai në këtë drejtim thot, që nga familja kam patur shumë pyetje rreth Zotit dhe fes, por asnjëherë nuk gjeta përgjigjen për këto pyetje. Nga shumë njerëz kisha kërkuar që ti përgjigjeshin pyetjeve të mia dhe shumë nga ata më thoshin se një herë duhet të rritesha pastaj të merrja përgjigjen e duhur. Për fat të keq, edhe pasi u rrita, nuk arrita të marr përgjigje në lidhje me pyetjet e mia. Për shembull, në lidhje me atë se Mesia është Zot, unë kisha hulumtuar të gjithë katër ungjillët, por në asnjë vend nuk ishte shkruar në lidhje me këtë çështje. Unë fillova të kërkoja mësues të fesë. Ata thanë se është e vërtet se kjo nuk është shkruar, mirë po fjalimet të tilla nuk mund të gjenden. Unë fillova të thellohesha në studimin e Injilit, por përsëri askund nuk gjeta diçka të qartë në këtë drejtim, dhe kjo ishte pikërisht arsyeja të regjistrohesha në një universitet ateist. Mirë po Zoti e ndihmoi Mohammed Legenhausen dhe u udhëzoi atë në rrugën e drejtë. Kur ai ishte duke studiuar në një universitet në New York, kishte humbur interesin për krishterimin. Por, përderisa ishte duke ligjëruar në një universitet të Teksasit, një shoqatë studentore muslimanve ja ndryshoi atë jetën. Ai në lidhje me këtë, thot, pasi u diplomova, fillova të ligjëroja në Universitetin e Teksasit Jugor, dhe atje takova student musliman nga vende të ndryshme islamike si nga Irani, Libani, Pakistani, Palestina, Arabia Saudite, Jordania dhe Nigeria. Ata më prezantuan pikpamjet e fesë islame të cilat ndikuan në përmirësimin e praktikës time fetare. Këto çështje ndikuan që tek unë të shtohet interesimi për studime më të thella. Gjatë dy semestrave të digjerimit, unë njëkohësisht arrita të njoh edhe fen islame përmes studentëve të mi musliman. Unë gjatë çdo ore të mësimit pata fatin të njihesha me mësimet e islamit dhe këto ndikuan që unë të afrohesha me islamin. Njëri nga studentët e Mohammed Legenhausen në Universitetin e Teksasit ishte iranian. Ai i mësoi atij në mas të madhe që të njihej me fen islame. Në lidhje me këtë profesor amerikan thot, ai më mësoi hyrje në filozofi. Kur unë flisja me të në lidhje me besimin, ai në mënyrë shumë serioze dhe me sukses arrinte që të më binte për çdo gjë. Unë e kuptova plotësisht se Islami është feja e përsosur. ما احلى بروائح مسكيه
سيروا بسم الله للحجره النبويه نورا ما احلى بروائح مسكيه
Një tip tjetër që karakterizon fen islame është dinamizmi i tij dhe padyshim se kjo është feja e përjetshme. Në fakt, Islami posedon rregulla për jetën dhe vdekjen, për nevojat humane dhe për çdo gjë në jetë, sepse koordinon në mënyrë të jashtëzakonshme fen dhe natyrën. Feja islame udhëzon njerëzit për mësim dhe hulumtim dhe i obligon ata që të zgjedhin rrugën më të mirë për të jetuar. Feja islame është e përgjegjshme për njerëzit në çdo kohë dhe në çdo vend dhe mbulon të gjithë gjithësinë, përfshir këtu edhe çdo aspekt të jetës njerëzore. Mohammed Legenhausen, duke studiuar islamin, arriti të gjejë të gjitha përgjigjet e pyetjeve që ai kishte gjatë gjithë jetës së tij. Ai në lidhje me këtë thotë: "Pranimi i fesë islame për mua ishte shpëtim. Përmes islamit, kam arritur të kuptoj ndjenjën e vëllazërisë dhe çdo herë që kërkoja drejtësi, më parë unë nuk e dija se si duhet të ishte drejtësia. Për drejtësinë, unë kuptova kur lexova një thënie të Imam Aliut alayhi salam, i cili thotë: "Drejtësi do të thotë kur çdo gjë është në vendin e vet." Krishterimi në lidhje me këto aspekte të jetës nuk jep përgjigje të qarta, ndërsa Islami është shumë praktik dhe jep përgjigje çdo aspekti jetësor. Unë kur fillova të komunikoja me muslimanët, pasa ata ka një drejtim të jetës. Unë kam arritur që të kuptoj se Islami përgjigjet çdo pyetje të çdo njeriu. Nahjul Balagha është përmbledhje e hutbeve, letrave dhe urtësive të Imam Aliut alayhi salam që ka tërhequr shumë studiues dhe njerëz në botë. Profesori dhe mendimtari Morteza Motahari, në lidhje me Nahjul Balagha, thotë: "Fjalët e Nahjul Balaghas janë të përgjithshme dhe nuk kufizohen vetëm në një kohë dhe vend të caktuar. Konceptet e saj nuk njohin kufi." Profesori Legenhausen thotë se ka gjetur shumë përgjigje të pyetjeve të tij gjatë kohës së leximit të Nahjul Balagha. Ai në lidhje me këtë thotë: "Unë që nga fillimi kam pasur interesim për shiizmin, Nahjul Balagha është nga librat e parë që kam lexuar. Nga ky libër kam përfituar shumë njohuri, duke u njohur me karakterin e Imam Aliut alayhi salam, si dhe mbi Islamin në përgjithësi, profesori Legenhausen, tani është duke jetuar dhe vepruar në Iran dhe është interesuar që të shpalos para botës islamin e vërtet. Ai në lidhje me këtë, thot, islami nuk është vetëm për muslimanët, por është për të gjithë njerëzit e botës. Tani, e pranuam apo jo, për shembull është njëjtë sikur ajo që ne kemi ushqim të mirë, por përderisa nuk u themi të tjerëve se kemi ushqim të tillë, ata nuk do ta dinë. Tani, kush vjen apo kush nuk vjen, kjo nuk ka shumë rëndësi për ne. Njerëzit në mbar botën duhet të njihen me këtë fe të përsosur dhe të bukur, dhe duhet të shijojnë mësimet e tij dhe të përjetojnë një jetë të paqes. Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen, dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në përkufizimin e turpit thot: Turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur te njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të Madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Jafar Sadiku alayhi salam, një individ me turp, nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të Madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit të Shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, këtë mënyrë të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit.
Në një rast tjetër, këtë mënyrë të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhiselam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhiselam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flas fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndaloj gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flas përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriut, është zbukurim dhe bukurie mendjes, dhe bukuria e jetës së njeriut zbulohet në gjuhën e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njerëzit reflektohen nëpërmjet veprave dhe sjelljeve të tij. Nga njëherë një veprim i vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njerëzit. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njerëzit, jo shumë ngadalë edhe në mënyrë të lodhshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thotë: Robërit e veçantë të Zotit të Mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thotë: O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet se ai kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij, Hazreti Fatime Zahras alayha salam, ndalej mbrapa derës dhe kërkonte leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai kërkoi leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti i madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Zoti i madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: Tregon një respekt për personat e moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daima tajalli abadan
nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës ku do të flasim për luftrat e kryqëzatave. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Betejat me simbol kryqin. Programi i tretë. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshad. Këto luftra, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bën thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kam pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këti programi. Shpata e atyre muslimanëve ndërmerr një hakmarrje shkatëruese në tokën e premtuar. Çfarë bëni ju, o burra të fortë e të guximshëm? Çfarë bëni ju, o shërbëtorë të kryqit? Episodin e mëparshëm dëgjuam se si ushtria kryqëtare pushtoi qytetet njëri pas tjetrit dhe kreu shumë krime në Kuds. Forcat e ushtrisë kryqëtare pas këtyre pushtimeve u përpoqën të pushtonin Palestinën, Sirin dhe madje edhe Irakun e sotëm. Këto përpjekje bënë që sundimtarët e tjerë musliman, të cileve ende u kishte mbetur pak shpirt luftarak, të ngriheshin në këmbë. Kështu më në fund, Emaduddin Zangi, sundimtari trim i Mosulit, arriti të çliroj Alepon e Siris nga rrethimi i kryqëtarëve. Tarek ndodhi në rrugën midis Alepos dhe Mosulit, dhe kryqëtarët e përdornin atë për të plaçkitur karvanët e tregtarëve musliman prej andej. Emaduddin Zangi u nis me trupat e tij drejt kësaj kështjellje. Kur kryqëtarët u informuan për këtë fushat, kërkuan ndihmë nga pushtuesit e qyteteve të tjera dhe numri i ushtrisë kryqëtare arriti disa fishin e ushtrisë muslimane. Megjithatë, Emaduddin pas një lufte të ashpër arriti të mposhte kryqëtarët dhe të rimarë kështjellën. Kjo ishte fitoria e parë muslimane ndaj kryqëtarëve. Thank you.
Mahmudin, pak kohë më vonë, u vra nga komplotistët e brendshëm dhe mbretëria e tij u nda midis dy djemve të tij. Mosuli përfundoi në sundimin e Al-Ghazi dhe Aleppo u bë pjesë e sundimtarit Nuruddin. Në këtë kohë, qyteti Atsa, i cili u pushtua nga familja mbretërore Zengi, u rrethua nga kryqëtarët dhe pas komplotit nga ana e disa banorëve, qyteti më në fund u pushtua nga kryqëtarët. Disa trupa të forcave turke u strehuan në kalane e qytetit dhe treguan rezistencë të madhe. Nuruddin gjithashtu u nis me një ushtri nga Aleppo për të rimarë qytetin Atsa. Qyteti u rrethua nga kryqëtarët e rrethuar, u vu në shënjesër të shigjetave nga të dy anët. Nga njëra anë turqit brenda kalas dhe nga ana tjetër ushtria e madhe Nuruddin Zangi, e cila i rrethoi forcat e ushtrisë kryqëtare nga jashtë kalas së qytetit. Më në fund, kryqëtarët thyen rrethimin dhe u arratisan, por pësuan humbje të mëdha për shkak se u ndoqën nga turqit. Nuruddin e shfrytëzoi rastin dhe me ushtrinë e tij avancoi drejt Antakjas për të rimarë kështjellat dhe territoret e pushtuara njëra pas tjetrës. Kryqëtarëve të alarmuar nga këto avancime të forcave muslimane u mblodhën në qytetin e Kudsit të Shenjtë dhe u konsultuan për të gjetur një zgjidhje. Ata zgjodhën një delegacion dhe e dërguan në Evropë për të kërkuar ndihmë nga Papa dhe nga sundimtarët evropian. Ky delegacion shkoi në prani të Papës. Ata i than Papës se nëse nuk do të vinte ndihma e mjaftueshme nga Evropa, së shpejti edhe Kudsi i Shenjtë do të binte në duart e muslimanëve. Papa i shkroi një letër kryepeshkopit dhe i dërgoi atij që t'i inkurajonte mbretërit evropian për të marrë pjesë në këtë luftë. Kryepeshkopi pasi mori letrën e Papës, menjëherë shkoi të takohej me mbretin e Francës dhe e inkurajoi atë për luftë. Kryepeshkopi konsiderohej figurë shquar, e respektuar dhe e shenjtë për popullin e krishterë. Ai ishte shumë pasionant dhe fanatik. Deri në atë mënyrë sa që shpesh thoshte se u je përparësi ndjenjave më shumë se sa gjykimit. Ai kishte vendosur të fillonte kryqëzatën e dytë dhe po bënte gjithçka që kishte mundur. Peshkopi organizoi një tupim të madhë në Francën qëndrore, ku mblodhën figurat e mëdha fetare, ushtarake dhe politike të Francës. Madje dhe vetë mbreti i Francës ishte i pranishëm në tupim. Në atë forum u lexua letra e Papës dhe u kërkua atyre të zbatonin urdhrin e tij. Papa dërgoi letra në të gjitha anët e Evropës, sipas të cilave pjesëmarrësit në kryqëzatën e dytë ishin të përjashtuar nga pagimi çdo takse dhe familjet dhe pronat e tyre do të mbroheshin nga kisha. Papa gjithashtu u premtoi njerëzve se nëse ata do të marrin pjesë në një fazë të luftës, të gjithë mëkatet e tyre të kaluara, të tashme dhe të ardhshme, do t'u falen. Mbreti Francës, i cili para lëshimit të këtij urdhri të papës planifikonte të bënte pelegrinazh në Kutsin e Shenjtë, Jeruzalem, u bë më serioz në vendimin e tij pas mbërritjes së kësaj letre të papës. Nga ana tjetër, kryepeshkopi dërgoi përfaqësues në rajone të ndryshme të Evropës dhe u kërkoi atyre të inkurajonin të gjithë njerëzit që të marrnin pjesë në fazën e dytë të kryqëzatës dhe të lexonin dekretin e papës për faljen e mëkateve të tyre. Ai u shkroi një letër popullit të Anglisë dhe inkurajoi ata të luftonin. Kryepeshkopi shkroi: "Tani për shkak të mëkateve tona, armiqtë që shajnë kryqin kanë filluar të tregojnë praninë e tyre. Shpata e atyre muslimanëve po ndërmerr një hakmarrje shkatërruese në tokën e premtuar. Ju çfarë bëni, o burra të fortë dhe të guximshëm? Çfarë bëni ju, o shërbëtorë të kryqit?" Peshkopi gjithashtu shkoi në Gjermani dhe i nxiti dukët gjerman për të shkuar në luftë. Ai arriti të motivonte perandorin gjerman Konrad për të marrë pjesë në luftën e kryqëzatave, kështu që ai vetë qëndroi në krye të ushtrisë. Gjithashtu, kryepeshkopi i dërgoi letër Spanjës dhe u bëri thirrje mbretërve dhe fisnikëve atje për të marrë pjesë në luftën e kryqëzatave. I dërguari i tij arriti të inkurajonte mbretin e Spanjës për të marrë pjesë në luftën e kryqëzatës. Ushtria gjermane u nis drejt Hungarisë dhe Ballkanit me synimin për të nisur një luftë në shkallë të gjerë. Kur arritën në territorin e Bizantit, forcat e ushtrisë kryqëzare u futën në aventura të tjera dhe konflikte të brendshme. Këmbësorët gjermanë arrestuan një magjistar grek me akuzën e magjisë dhe deshën ta djegin atë në zjarr. Njerëzit e qytetit luftuan me trupat gjermane në mbështetje të magjistarit. Si pasojë e këtij konflikti, i gjithë qyteti u plaçkit dhe u dojgj. Gjermanët vazhduan të kishin konflikte me banorët vendas gjatë gjithë rrugës. Edhe afro Konstantinopolis ata dojgjën një manastir dhe vran murgjit e tij. Perandori Bizantin, duke marrë parasysh këto rrethana, vendosi të mos lejoj forcat gjermane të kalonin në Konstantinopoj. Perandori Gjerman nuk u dorzua dhe arriti në Konstantinopoj. Fillimisht ai vendosi të luftonte kundër perandorit Bizantin me 70.000 ushtar, por më në fund ata arritën një marrëveshje, dhe sipas marrëveshjes mes dy palëve u vendos që gjermanët të mos hynin në qytet, dhe në vënd të kësaj, perandorit u jepte pajisje dhe ushime. Disa ditë më vonë, ushtria gjermane hyri në Azinë e Vogël. Në këtë kohë në Konstantinopoj mbërriti dhe mbreti i Francës. Perandori Bizantin kishte një sjellje tjetër me mbretin e Francës. Ai priti ngrohtësisht francezët dhe i ftoi ata në qytet. Por perandori Bizantin nuk ishte shumë i interesuar të ndihmonte kryqëtarët, sepse ata nuk ja kthyen Bizantit qytetet e Azisë së Vogël, pasi rimorën ato nga muslimanët në luftrat e fazës së parë të kryqëzatave. Kjo ishte në kundërshtim me zotimet e ushtrisë kryqëtare. Nga ana tjetër, alianca me një pjesë të sundimtarëve musliman e mbronte territorin e tij nga veprimet e mundshme të francezëve, kështu që ai nënshkroi një kontratë 12 vjeçare me sundimtarin Arslan të dinastisë Seljuke. Bizantin për shkak të kësaj aleance tërhoqi mbështetjen e tij të plot nga kryqëtarët evropian. Nga ana tjetër, ekzistenca e rivalitetit midis mbretërve të Gjermanisë dhe Francës u bë shkak që ata të mos sulmonin muslimanët si fillim. Forcat muslimane në bazë të njohjes së territorit të tyre u zumprit gjermanëve dhe francezëve dhe i shkatëruan forcat e tyre. Në këtë mënyrë mbetën shumë pak ushtarë nga ushtria e madhe gjermane dhe franceze, dhe ata që shpëtuan vuanin nga uria dhe etja. Ky grup i vogël i mbetur i dy ushtrive gjermane dhe franceze, pas shumë vështirësive arriti në Kudsin e Shenjtë dhe u përgatit të sulmoi Damaskun. Pas disa muajsh, Konradi dhe Luigi i 7, mbretërit e Gjermanisë dhe Francës, u nisën në Damask. Në atë kohë Damasku ishte në duart e vezirit të njërit prej sundimtarëve turq. Qyteti u rrethua nga kryqëtarët. Veziri kërkoi ndihmë nga Nuruddin Zangi. Nuruddin Zangi shkoi në Damask me një ushtri të madhe. Kryqëtarët, të cilët nuk patën aftësinë për të qëndruar, braktisën rrethimin e Damaskut dhe u kthye. Pas përfundimit të luftës dhe tërhiqjes së kryqëtarëve, secili nga mbretërit mori një udhë ndryshe. Konradi, perandori gjerman, u kthye në vendin e tij i zgënjur dhe duarbosh. Luigi i 7 qëndroi për pak kohë rreth Kucit dhe Antakis dhe më pas u kthye në Francë. Kjo disfatë e rëndë turpëroi kryqëtarët në sytë e muslimanëve. Muslimanët u inkurajuan dhe kuptuan se me unitetin e tyre mund t'i mposhtin mbretërit e krishterë dhe kryqëtarët. Ata e kuptuan se kryqëtarët kanë dallime thelbësore brenda tyre. Prandaj nëse muslimanët do të bashkohen, mund të arrijnë fitore të mëdha, duke intensifikuar dallimet mes tyre. Nga ana tjetër, kjo disfatë intensifikoi armiqsinë dhe mosmarrveshjet e brendshme të kryqëtarët. Për të justifikuar humbjen e tyre, kryqëtarët e mposhtur u përpoqën t'i fajsonin ishalatët e tyre për këtë humbje të madhe, dhe kjo çoi në një rritje të armiqësisë së tyre me njëri tjetrin. Në fund të luftës, gjermanët e urrenin francezët, po aq sa urrenin Bizantinët më parë, dhe francezët me kokë fortësi besonin se Bizantinët ishin kërcënim i madh për ta shtuquajturën krishterim, se sa muslimanët, dhe para fillimit të një kryzate tjetër, së pari ata duhet të pushtonin Konstantinopolin. Në fund të pjesës së tretë të podcastit Betejat me simbol kryqin, ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e këtij podcasti, ju lutem ta ndani ato me miqtë dhe familjarët tuaj, dhe tua prezantoni ato edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iraniradio.ir/sq/. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin, në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: la ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
La ilaha illallah.
dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։